Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Body Never Lies, The Lingering Effects of Hurtful Parenting ni Alice Miller ay isang aklat na psikolohikal at mapanuring pagtingin sa pangmatagalang epekto ng malupit, mapanlait o mapanupil na pagpapalaki sa bata. Inilathala sa Ingles noong 2005, pinalalawak nito ang matagal ng pagsusuri ni Miller sa pagtatanggi ng lipunan sa pagdurusa ng mga bata. Pangunahing tanong ng aklat, paano na ipapakita ng katawan sa pagtanda ang sakit na hindi pinayagang madama o maipahayag noong pagkabata? Sa pamamagitan ng mga kasong terapeutiko at pagbasa sa mga talambuhay ng ilang kilalang manunulat, iniugnay niya ang pinigilang takot, galit, hiya, at paghahangad ng pag-aproba sa mga suliraning emosyonal at pisikal. Hindi ito pangkaraniwang gabay sa pagiging magulang ni simpleng aklat tungkol sa pagpapatawad. Isa itong matibay at para sa iba ay kontrobersyal na argumento na ang paggaling ay nangangailangan muna ng tapat na pagkilala sa naranasang pananakit at ng pagpanig sa batang dating hindi naprotektahan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang katawan bilang tagapagsalita ng pinigil na katotohanan, sentral sa aklat ang paninindigan ni Miller na maaaring itago ng isip ang masakit na alaala at damdamin. Ngunit hindi ganun kadaling mapatahimik ang katawan. Kapag ang bata ay paulit-ulit na pinahiya, tinakot, sinaktan o minanipula, madalas kailangan niyang itanggi ang sariling galit at takot upang manatiling malapit sa magulang na kailangan niya para mabuhay. Sa pagtanda, ayon kay Miller, ang hindi nakilalang damdamin ay maaaring lumitaw bilang depresyon, matinding pagkabalisa, mapanirang pag-uugali sa sarili, o iba pang sintomas na tila walang malinaw na emosyonal na pinagmulan. Mahalaga ang punto niya, hindi automatikong patunay ang bawat sakit na may iisang traumatikong dahilan. Sa halip, iniikayat niyang seryosohin ang posibilidad na may mensahe ang sintomas tungkol sa personal na kasaysayan ng pagdurusa. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, kung saan karaniwan ang utos na magtiis, rumespeto at huwag sumagot sa nakatatanda, matalas ang hamon ng aklat. Hindi nito sinasabing malupit ang lahat ng magulang. Ngunit itinatanggi nito ang ideya na nawawala ang pinsala dahil lamang itinuring itong normal na disiplina, sakripisyo o paraan ng pagpapalaki. Ikalawa, paano pinoprotektahan ng bata ang magulang sa pamamagitan ng pagsisi sa sarili? Ipinapaliwanag ni Miller na ang bata ay likas na umaasa sa mga magulang o tagapag-alaga. Dahil dito, kapag sila rin ang pinagmumulan ng sakit, mas ligtas sa pakiramdam ng bata na isipin na siya ang may mali kaysa amining hindi ligtas o hindi mapagmahal ang taong kailangan niya. Mula rito, maaring mabuo ang malalim na hiya, labis na pagiging masunurin at pagkahumaling sa pagkuha ng pag-aproba. Ang dating paraan ng pag-angkop upang mabuhay ay pwedeng magpatuloy sa adulthood bilang kawalan ng hangganan sa relasyon, pag-aako ng responsibilidad sa damdamin ng iba, o hirap makaramdam ng makatarungang galit. Hindi ito inilalarawan ni Miller bilang simpleng kakulangan ng tiwala sa sarili. Para sa kanya, may kasaysayan itong nakaugat sa relasyon ng bata at kapangyarihan ng magulang. Lalo niyang pinupuna ang mga paliwanag na inuuna ang pag-unawa sa problema o hirap ng magulang, habang nalilimutan ang mismong karanasan ng bata. Hindi naman ibig sabihin nito na walang konteksto ang buhay ng mga magulang. Ang diin ay hindi dapat gamitin ang konteksto upang burahin ang naging epekto ng pananakit. Ang pagkilala sa pinsala ay mahalagang hakbang upang mabawasan ang automatikong pagsisi sa sarili. Ingatnight witness at ang terapistang kumikilala sa panig ng bata. Isa sa pinakakilalang konsepto sa aklat ay ang enlightened witness o isang maunawain at malinaw na saksi sa naranasan ng bata. Maari itong maging isang terapista, ngunit ang mahalaga ay hindi lamang ang propesyon. Ang taong ito ay nakikinig ng hindi minamaliit ang alaala, hindi agad ipinagtatanggol ang magulang, at hindi pinipilit ang kliyente na magpatawad o makipagkasundo. Para kay Miller, mahalaga ang ganitong presensya dahil marami nang nasa hustong gulang ang lumaki na ang sakit nila ay tinawag na arte, pagsuway o pagiging walang utang na loob. Kapag inuulit ng therapy ang parehong pagbaliwala, maaari nitong lalo lamang patatagin ang pagtatanggi sa sariling karanasan. Ang layunin ng enlightened witness ay tulungang maiugnay ng tao ang kasalukuyang damdamin at sintomas sa dating realidad nang walang moral na paghatol sa kanyang galit o lungkot. Gayunman, dapat ding basahin ng maingat ang posisyon ni Miller. Hindi sapat ang isang tao lamang upang ipaliwanag ang lahat ng problema sa kalusugan o relasyon. ang ligtas at angkop na suporta mula sa lisensyadong profesional, lalo na kapag may trauma, depresyon o panganib sa sarili, ay nananatiling mahalaga. Ang halaga ng konsepto ay ang mariing pag-iit na ang bata ay dapat paniwalaan at protektahan. Ika-apat, pagtutol sa sapilitang pagpapatawad at sa utos na laging igalang ang magulang. Malinaw at kontrobersyal ang pagtutol ni Miller sa pagpapatawad na ipinipilit bilang unang sagot sa pananakit ng magulang. Para sa kanya, kapag ang isang tao ay inuutusang magpatawad bago pa niya makilala ang lawak ng galit, takot at dalamhati, nagiging isa lamang itong bagong paraan ng pagtatago. Pinupunan niya rin ang paggamit sa mga kultural at panrelihiyong utos tungkol sa paggalang sa ama at ina kung nagiging panangga ang mga ito laban sa pananagutan ng mapang-abusong. Magulang, ang argumento niya ay hindi lisensya para sa paghihiganti o pangkalahatang paghamak sa magulang. Sa halip, ipinaglalaban niya ang pagkakaiba ng paggalang sa dignidad ng tao at pagtakip sa aktual na pananakit. Sa Pilipinas, mahalagang usapin ito dahil malakas ang pagpapahalaga sa utang na loob, pagsunod at pagpapanatili ng pagkakaisa ng pamilya. Maaring makatulong ang aklat upang tanungin kung kailan nagiging mapanganib ang mga pagpapahalagang ito. Halimbawa, kapag pinipigilan nitong magsalita ang bata o adult survivor tungkol sa pananakit, hindi ipinipresenta ni Miller ang pagpapatawad bilang obligasyon o sukatan ng kabutihan. Inuuna niya ang katapatan sa karanasan, pagdadalamhati sa nawala, at pagtatakda ng ligtas na hangganan. Maaring dumating o hindi dumating ang pagpapatawad, ngunit hindi ito dapat ipilit bilang kapalit ng paggaling. Panghuli, ang siklo ng pananakit at ang gamit ng mga talambuhay ng kilalang manunulat. Ginagamit ni Miller ang mga kasong mula sa kanyang gawain at mga talambuhay ng mga manunulat tulad ni na Marcel Proust, Virginia Woolf at Friedrich Nietzsche upang ilarawan ang posibleng ugnayan ng sugat sa pagkabata at paghihirap sa pagtanda. Ang mga halimbawang ito ay hindi dapat basahin bilang tiyak na diagnosis mula sa malayo. Mas tama itong tingnan bilang paraan niya upang siyasatin kung paano maaaring maimpluwensiyahan ng takot, pagkapahiya, emosyonal na pagkontrol, at kawalan ng ligtas na saksi ang pagkatao at katawan sa mahabang panahon. Kaugnay nito ang pagsusuri niya sa siklo ng pananakit. Ang batang hindi pinahintulutang kilalanin ang sariling sakit ay maaring sa pagtanda, mailabas ang hindi na prosesong galit sa mas mahihinang tao, kapareha, o sariling anak. Hindi ito nangangahulugang lahat ng nakaranas ng abuso ay magiging abusado. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit mahalaga ang kamalayan at pananagutan sa pagpigil ng pag-uulit. Ang terminong poisonous pedagogy ni Miller ay tumutukoy sa mga ideyang nagpapanggap na disiplina ngunit ginagawang katanggap-tanggap ang pananakot, pamamalo, pagpapahiya, at lubos na pagsunod. Naiiba ang aklat dahil inilalagay nito ang proteksyon sa bata, hindi ang reputasyon ng magulang o tradisyon sa sentro ng usapan. Ang hamon nito ay tingnan ang pagpapalaki hindi lamang sa intensyon ng matanda, kundi sa tunay na epekto sa bata bilang pagtatapos. Ang The Body Never Lies ay pinakamainam para sa mga adultong naisuriin ang epekto ng mahirap, mapanupil o mapanakit na pagkabata sa kanilang damdamin, relasyon at pagtingin sa sarili. Makabuluhan din ito para sa mga terapista, tagapayo, guro at sino mang nagtatrabaho sa kapakanan ng bata. Dahil mariin itong ibinabalik ang pansin sa karanasan ng bata na madalas natatabunan ng pag-unawa sa magulang. Hindi ito isang practical na parenting manual at hindi rin ito kapalit ng pagsusuring medikal o trauma-informed na pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan. Ang ilang malalawak na pag-uugnay nito sa trauma at pisikal na karamdaman ay dapat lapitan ng maingat, hindi bilang automatikong paliwanag sa anumang sakit. Gayunpaman, mahalaga ang intelektual na ambag ng aklat dahil hinahamon nito ang mga nakasanayang paliwanag na minamaliit ang pananakit sa loob ng pamilya. Namumukod-tangi ito sa mga aklat tungkol sa trauma dahil hindi lamang nito hinihingi ang pag-alala sa nakaraan. Iginigiit nitong kilalanin ang galit, dalamhati at pagkawala ng hindi agad tinatakpan ng pagpapatawad, utang na loob o paghingi ng dahilan para sa magulang. Ang konsepto ng Enlightened Witness ang nagbibigay rito ng malinaw na praktikal na direksyon. Ang paggaling ay mas nagiging posible kapag may taong handang maniwala sa karanasan ng bata para sa mambabasang handang humarap sa mabibigat na tanong tungkol sa pamilya. Disiplina at katahimikan, nagbibigay ang aklat ng matalas at hindi madaling kalimutang balangkas para sa pag-unawa sa pangmatagalang sugat ng pagkabata. Kung gusto mong sumuporta Alice Miller, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.